Je crois que c'est une mesure prise par les autorités équato-guinéennes.
Mne mila yo anne golle mo ammi lamukobe Guinée équatoriale ko sabbi hono mo ji dun wattu 2021 beɗo lamukobe ribbi non yimbe hebe to malabu e kany bata lati do sababu tema dido malinkobe nangama mne mila wiide komniki ngada do yela hadde hon dido golleji di dono ebe darda sakrab amen be ngala dereji fide dabari hebde di bangal sakari chalaji di so bangal adadu gonbe tunbe be ngala sariya min ngala jate mudun hakika bobbe kay ana tun na cuudi dun tidinta kabar o jati no be jottiri ga en kay ko buri hewde be cuudoto warde denno min guli dan ambassade o yalla be do fufu na heba limtede so bangal no be nguri tun kay min mila wiide cadale fufu ngala dum mabbe so yawti ti allahji rawani di do raflungaaji ngadama min kumpita ga do kabar allah fufu kamar dun minen ardibe gonbe tun be pi dabare gila joni yalla be fufu na keba talki gonga jati man ko be yokabe mbara temedi non nangarno ma itano 2020 ka wakat juna kaɓe fof jopitam landulma do carte séjour o kay mi mila wile la am ko be Guinée équatoriale ko yidi tan be hollita ko be gondi e do leydi ndi bangal golleji mabbe sabu dum lato sababu keba talki no yafiri no dango ko jogimi yo fewre sacrable men be anda wiide ko buri yo be teddina sariyaji leydi di be goni e mudu be mbasa fe nadde e imadaraji wa torraji yidugulam sabu dum no sambinta torraji do mabbe bangi goddum ndar be watande hakkilo sanne communiqué ngara do fuf ngara no yawiri windude inde mabbe
respecter le communiqué de leur ambassade et de venir urgemment se faire enregistrer.